Jak Selence Elbe psal její první román, který nazvala Uranova, nabídneme vám rozhovor s touto debutující českou spisovatelkou. V čem je podle našeho dnešního recenzenta Radima Kopáče Kunderova Slavnost bez významnosti brilantní a které dvě další knižní novinky zhodnotí? A jakou novou soutěžní otázku pro vás má dnes Jana Klusáková?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Laureátkou ceny Jiřího Ortena pro talentované autory do 30 let se stala Hana Lehečková s novelou Svatá hlava. Literární redaktorka, spisovatelka a dramatička v ní čtenáři předkládá zápisy schizofrenika žijícího v pohraniční vesnici. Ve věku 77 let zemřel americký spisovatel Winston Groom, autor knižní předlohy filmu Forrest Gump. Už známe šestici finalistů Man Bookerovy ceny. Dostali se do ní čtyři románoví debutanti, jak si všímá BBC, ani jeden z nich nežije v Británii. Scott Douglas Stewart žije ve Spojených státech, Američanka Avni Doshiová v Indii. Dalšími finalistkami jsou etiopsko-americká autorka Máza Mengisteová a zimbabská spisovatelka Cici Dangarembgbaová. Šestici doplňuje Američanka Diane Cooková a její krajan Brandon Taylor. V dalším výběru knižních novinek, které nakladatelé dávají na trh při akci Velký knižní čtvrtek, převažují knihy tuzemských autorů. Mezi 16 tituly, které se na pulty knihkupců dostanou 15. října, je domácí i světová beletrie, krimi, populárně naučná literatura i literatura faktu, vzpomínky i knížky pro děti a mládež. A Ministerstvo kultury vyhlásilo otevřené výběrové řízení na místo generálního ředitele Národní knihovny. Hledá tak nástupce Martina Kocandy, jehož ministr kultury Lubomír Zaorálek odvolal z funkce v červenci. A jak tentokrát vypadá první pětka žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě se drží další detektivní román s vyšetřovatelem Josefem Bergmanem v hlavní roli, tedy Drak spí od Michaely Klevisové. Poslední francouzský román Milana Kundery, první přeložený do češtiny, Slavnost bez významnosti, je na druhé pozici. Bronz pro tentokrát získala literární podoba filmu Šarlatán od Josefa Klímy, vycházející ze scénáře Marka Epsteina. Čtvrtá příčka patří zážitkům z karantény Haliny Pavlovské, ty jste měli možnost slyšet i na vlnách Českého rozhlasu. A první pětku uzavírá román Šikmý kostel od Karin Lednické, kronika města, které bylo kvůli těžbě uhlí vymazáno z mapy. Myslím, že to dokážete. Podpořil Henryho doktor Polak na dalším pátečním sezení po třech týdnech. Jak jsem říkal, já tam byl před 3 lety a je to moc hezké. A tyhle lázně Karlsbad, to bude také krása, kolonády, secesní altány, vřídla, má to atmosféru. Prostě jeďte, odpočíňte si v lázních a pak si v klidu rozmyslete, jestli navštívíte i to druhé město, které je mimochodem velmi blízko. Plánoval doktor, zatímco se natahoval do knihovny pro Atlas, v němž posléze nalistoval mapu střední Evropy a České republiky. Vyhledal jsem to pro vás. Do toho Jáchymova je to jen 10 kilometrů. Ukázal prstem do mapy. Pokusila jsem se vás navnadit úryvkem z románové prvotiny Uranova spisovatelky Lenky Elbe. Před pár dny knihu vydalo nakladatelství Argo a slibuje tajuplný příběh a tragikomický humor. V hlavní roli je město Jáchymov. Proč si pro svůj literární debut zvolila právě toto prostředí, řekla kolegyně Martině Vackové Lenka Elbe.
Můj děda tam byl zavřený jako politický vězeň a mám doma dopisy, který posílal. Během mýho dětství mi vyprávěl vlastně o té době 50. let a jsem se samozřejmě do toho města jela podívat a viděla jsem, v jakém je stavu vlastně teďka jako vlastně v novém tisíciletí. O tu celou dobu 50. let jsem se začala zajímat, že jsem četla jako historické knížky a podobně. Začala jsem být trochu nešťastná z toho, jak špatně se nahlíží na tuhle dobu a například na to, jak se o ní špatně informuje na školách. Ty 50. léta jsou pořád ještě takový mlze, kde jsou i dokonce dneska schopní lidi, politici, popírat, co se tam stalo a co se vůbec dělo. Takže z takového naštvání vlastně přišel první impuls, že já napíšu knihu, která se bude dotýkat tohohle tématu.
Vy se na to město a možná i na české a československé dějiny díváte optikou cizince. Proč jste si zvolila tuhle optiku?
Právě proto, abych se na tu naši historii mohla podívat úplně jako od podlahy, jo? Protože kdybych se na to dívala očima Čecha, tak ten už by vlastně měl jít jako poučený trochu. Na základě toho pohledu cizince vidíme, že to je vlastně naše jakoby lokální věc, ale takových věcí lokálních je na světě spousta. Vlastně tam vzniká jakýsi podobenství, že to není jenom o tom, jo, tady zemřelo, nebo respektive bylo zavražděno tolik a tolik vězňů, ale tady prostě se odehrávalo koncentrovaný zlo a možná takovýhle center, ne možná, ale určitě, je prostě strašná spousta. A právě ta optika toho cizince mi jakoby dovolovala zase to zobecnění, jo, že nešlo jenom o ty konkrétní zrovna v tom Jáchymově, ale jsou to prostě oběti jakýsi ideologie, která měla tu drzost vlastně obětovat životy nevinných lidí za svoji nějakou myšlenku, přitaženou za vlasy.
A co vám dovolovalo to prolínání, ten román má prvky absurdity, to prolínání toho reálného světa a fantaskního?
Já mám pocit, že ten fantastický svět mi možná napadl, když jsem tam byla a opravdu na mě padla hrozná tíseň. Protože mám pocit, že i to město samo není vypořádané se svojí minulostí dostatečně. Ta tíha, ten přízrak si mi tam prostě nased na záda, když jsem jakoby sam dělala, jsem si rešerše a procházela jsem to tam jako strašně dlouho, abych viděla každý detail o tom městě. A říkala jsem si, to je tak strašně úmorný. To tak jako bolí úplně člověka, jo? Teď si o všem číst. Tady se snaží opravdu, jsou tam nějaká ta pietní místa. Spousta těch lágrů nebo těch pozůstatků jsou ještě v hrozném stavu. Malinká, už oprýskaná cedule říká pár vět o tom, co se tam stalo. A já jsem říkala, tohle je prostě málo. Na to, co se tady v tomhle městě všechno stalo, tohle je prostě málo.
A když se tedy dostanu k tomu románu, říkala jste, že hlavní město je tedy Jáchymov, ale přece jenom představte, kdo je vaše hlavní postava.
Je to muž, je to Angličan, je mu něco přes 50 let a jedinou vazbu má k tomu Jáchymovu, že mu tam kdysi odjela partnerka, která částečně měla české předky a ta se tam ztratila. A on ji nikdy neviděl už od té doby. A ztratila se v 68. v srpnu, kdy dostala povolení vstoupit do tehdy socialistického Československa. No a on ji prostě od té doby neviděl, takže měl samozřejmě tu zemi tak jako nenáviděl, začal mít psychické problémy, nicméně v rámci terapie se po 30 letech rozhodne do toho města vlastně jet, tím se jakoby začne rozvíjet ten příběh a jemu se právě stávají ty divné věci, jeho obklopí ten strašák toho města. Takže si to chudák jako, tak jako vyžere.
K čemu tedy váš název Uranova odkazuje? Tak na první pohled je to jasné, město Jáchymov a Uran. Ale určitě to bude mít, podle toho, co říkáte, i nějaký trošku hlubší metaforický smysl?
To má, protože ten Uran je prostě to, co to město zlikvidovalo. A to je to, co i vlastně likvidovalo potom ty politické vězně, protože byli nasazeni na tu práci. Veskrze ten Uran nezlikvidoval jenom Jáchymov, ale způsobil to, že se začaly vyrábět samozřejmě atomové bomby a podobné věci, kdy samo lidstvo se může zlikvidovat těmito zbraněmi. A skutečně Jáchymov je to místo, kde ta Marie Curie Skłodowska to rádium objevila. Já si velmi vážím jako vědkyně, ale musíme si přiznat, že skutečně tím se odstartoval jako určitý vývoj a vedl k velmi negativním věcem. Pozitivním i negativním, protože samozřejmě radioaktivita má i pozitivní vliv, jako může léčit a podobně.
Se spisovatelkou Lenkou Elbe mluvila Martina Vacková. Románový debut Uranova vydalo před několika dny nakladatelství Argo.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Další zajímavé novinky si už pro vás přichystal náš dnešní recenzent, literární a výtvarní kritik Radim Kopáč. A začínáme v pravdě událostí desetiletí na české literární scéně. Prvním románem, u něhož svolil Milan Kundera, aby byl z francouzštiny přiložen do češtiny, tedy Slavností bez významnosti. Autorův poslední román přeložila Anna Kareninová a vydalo nakladatelství Atlantis. Radim Kopáč tuto knihu označil za brilantní finále Kunderova díla.
Ta knížka vyšla v roce 2013 v italském, později ve francouzském originálu a je to tedy poenta, je to závěr Kunderova díla, je to jeho poslední text, který za svoji rozsáhlou, dlouhou literární kariéru napsal. A významný je v tom, že když se do toho textu člověk začne, má z prvních 5, 10, 15 stránek pocit, a ten pocit dále sílí, že čte vlastně knihu o ničem, že čte knihu, kde po sobě následují různé absurdně laděné situace, ve kterých jsou různě profilovány 4, řekněme, prototypické mužské figury, které spolu vedou různé nezávazné řeči a ve finále pořádají velkou slavnost, slavnost bez významnosti. Ovšem, když se člověk nad tím textem zamyslí, když tuhle tu svrchní vrstvu odsune stranou, zjistí, že Kundera vlastně napsal velice brilantní, absurdní grotesku o světě jako pimprlovém divadle, jako absurdním spektáklu, poučeném na Beckettovi, poučeném na Ioneskovi. A že ta slavnost bezvýznamnosti má sloužit vlastně k odlišení světa starého a světa nového. V tom světě starém se proti té absurditě světa šlo bránit smíchem, komikou, vtipem, humorem. Ovšem v současnosti, jak Milan Kundera ve svém textu, neboť ten text je prokládán, samozřejmě jeho esejizovanými komentáři, říká, že dnešní doba v té spirále už došla tak daleko, že ten smích, ten výsměch vlastně tomu světu už je nežádoucí, už je zakazovaný, už je problematický. Čili Kunderovo finále jeho díla je vlastně jeden velký otazník, jestli nějaké literární snažení vůbec ještě má smysl.
A kdybyste měl říct, jak se liší slavnost bez významnosti od ostatních Kunderových knih, které čtenář zná, jaký je tam vlastně vývoj Milana Kundery?
Pro mě předcházející tituly Milana Kundery, které jsem četl, byly příliš zatíženy jakousi racionální spekulací, byly příliš razantně cezeny přes mozek, příliš z nich vystupovala ta struktura, příliš se do nich promítala ta autorská vůle. Chyběla mi tam taková trochu, ta řekněme, lehkost, ten odstup, ta reflexe. A myslím si, že přesně to Milan Kundera bravurně předvádí ve slavnosti bez významnosti. Jakoby se vracel k tomu elánu svého mládí, on začínal jako surrealista a vlastně s avantgardou udržoval i v těch 50. letech zakázané kontakty, ať už jde o sympatie pro Vítězslava Nezvala nebo pro Vladislava Vančuru, kterému věnoval v roce 60 své první umění románu. Čili jakoby ten mladiství elán zpátky vtáhl do hry, ovšem není to hra, která by se odvíjela v kruhu, ale spíše po spirále. Čili nyní už je Milan Kundera jaksi daleko poučenější a řekněme ta jeho bytostná skepse nejenom ke světu, ke člověku, k dějinám, ale i obecně k té literatuře posílila a zůstává vlastně na konci jeho románu ani ne tolik otazník, jako spíše výpustek 3 do neznáma.
Slavnost bez významnosti Milana Kundery vydalo nakladatelství Atlantis v překladu Anny Kareninové. My se dostáváme ke komiksu J.P. Ahonena s názvem Belzebubové. U nás vydala Paseka v překladu Nadí Špetlákové. Právě těmito vlastně krátkými komiksy se finský kreslíř Ahonen proslavil. Čtenář ty stripy asi mohl znát už z internetu. V roce 2018 vyšly knižně, teď tedy u nás. Co za komiks se nám dostává do ruky?
Na rozdíl samozřejmě od knížky Milana Kundery je to komiks především zábavný, řekněme kratochvilný, který neodkrývá nějaká bůhvíjak hlubiná témata, nezkoumá nějaké otázky žánru a tak dále. J.P. Ahonen napsal knížku, kde hlavní postavou, nebo respektive to je celá rodina, která tvoří ty hlavní postavy, jsou velmi intenzivní, nadšení fanoušci takové dosti razantní odrůdy rockové muziky, a sice black metalu. Black metal je typicky skandinávský hudba, profiluje se především v Norsku a pojí se k němu dosti takové, jak si řekněme, až psychopatologické mýty. J.P. Ahonen k tomu ovšem přistupuje právě z hlediska toho komického potenciálu, který ta neschopnost udělat si ze sebe legraci, která se s tím black metalem váže, která tam je evidentní a se kterou on pracuje bravurně v těch 4 okénkových stripech. Pěstuje komiku jak jazykovou, ku příkladu Hello Kitty, má svoji nejlepší kamarádku, Hell Kitty. A pěstuje též komiku situační, prototypická situace, když dcerka těch rodičů je obletována jistým chlapcem, ten chlapec se do ní zamiluje a vyšle jí symbolického amorka, tak ona toho amorka chytne a přišpendlí ho na kříž hlavou dolů, čili ho jaksi správně po satanisticku ukřižuje. A takovýchto kratochvilných zábavných momentů jsou Belzebubové plní. Je to knižka, knížka, která ale nesází pouze na ty čtyřokénkové stripy. Občas J.P. Ahonen prokáže velmi jaksi silný tah na větší formát. Občas ty příběhy zaberou třeba z 2, 3, 4 stránky. A tam se náhle začne ukazovat, že v tom prostoru mezi tím black metalem, tím satanismem a mezi tou jeho kritickou, komickou reflexí je prostor vlastně pro takové zkoumání všednodennosti toho jaksi lidského pinožení, které může být nahlíženo samozřejmě kriticky a které vypovídá nebo které směřuje k tomu, že J.P. Ahonen by určitě byl schopen zvládnout nejen ty čtyřokénkové stripy, ale vytvořit nějaký rozsáhlejší komiksový cyklus, nějaké rozsáhlejší komiksové album.
Poznáte to na stránkách komiksu Belzebubové J.P. Ahonena, vydala u nás Paseka v překladu Nadiž Petlákové. My se dostáváme k poslednímu titulu a to je Jednotný proud myšlení a neb život se rodí v ústech. Jana Švankmajera vydal Dybuk. Tato kniha nese sice podtitul Velký dobrodružný román, ale asi proslulý filmař, loutkář a spisovatel nepřichází jaksi s románem v klasickém slova smyslu, nebo ano?
Určitě ne, myslím, že to by od Švankmajera čekal skutku málo kdo. Švankmajer i ve svých filmech, které ostatně už teď netočí, podobně jako Milan Kundera uzavřel své dílo literární, tak Jan Švankmajer už uzavřel své dílo filmové posledním filmem Hmyz z roku 2018. Ovšem, jakmile přestal točit, začal se profilovat na jiné frontě, a sice na frontě literární, a začal skládat dohromady, ovšem na iracionální bázi, na vlastně iracionálním kořenu, knížky, které do jisté míry zkoumají jeho obsese, jeho posedlosti, zkoumají jeho klíčové afektivní události z dětství. Vrací se velice intenzivně právě k těm dávným dětským traumatům a skrz tu tvorbu je reflektuje a naplňuje. Čili čekat od Švankmajera, že by napsal klasický román, který má nějaký úvod, který má jaksi nějaký dějový příběh a který spěje k nějaké obrodné poentě, opravdu nelze. Ta knížka je žánrový mix. Najdeme tady aforizmy, najdeme tu náběhy k příběhům, najdeme tu taktilní scénáře, které Švankmajerovi do pera podsouvá jeho fiktivní spoluautorka. Najdeme tu taková kritická esejistická zamyšlení nad tragédií světa a člověka v něm. Najdeme tu v podstatě vše, co žánrově je možné. Velkou část té knížky tvoří i jeho obrazové romány, kolážové romány, poučené na Maxu Ernstovi nebo z té české provenience na Jindřichu Štyrském, případně Karlu Taigovi, ve kterých ovšem uplatňuje v podstatě to samé, co v těch svých krátkých textech, a sice absurdní komiku, se kterou obnažuje marnost a ubohost současného světa. Ovšem není to žádná temná, bezvýchodná groteska. Je to knížka, která se výborně čte, protože vůbec nevíte, co vás čeká na další stránce a protože ta knížka je plná vtipu a na rubu toho vtipu je velmi intenzivní existenciální apel nebo takové memento.
Tolik tedy ke knize Jana Švankmajera Jednotný proud myšlení aneb život se rodí v ústech, vydalo nakladatelství Dybuk. Své tipy na zajímavé počtení nám dnes zprostředkoval literární a výtvarný kritik Radim Kopáč. O pozoruhodných knížkách v našem pořadu pouze nemluvíme, ale také je rozdáváme. Konkrétně Jana Klusáková, která už za malý okamžik oznámí jména těch, kdo získají knižní výhru. Nejprve ovšem, jak zněla otázka z minula?
K poslední soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Akademia, které nabízí novinku Ivana Krause 2800 znaků s mezerami. Ivan Kraus do knížky zařadil vlastní výběr textů, které psal pro Lidové noviny od roku 1999 do loňska.
Fejeton z 11. dubna 2007 se jmenuje Konec UFO v Čechách a začíná větou. Podle průzkumů veřejného mínění vzrostl ve Spojených státech počet občanů, kteří věří, že Zemi navštěvují mimozemšťané, ze 27 na 50%.
A my jsme se zeptali, jak to vidíte vy, milí posluchači.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi, i tentokrát z nich vybíráme.
Myslím, že se většina z nás občas chová jako mimozemšťané, prostě jako z jiného světa, což se projevuje v iracionálním a nepochopitelném chování.
Nevěřím, že by nás navštěvovali mimozemšťané. Dějí se však i věci, které se nedají vysvětlit.
Každoročně je jen na území České republiky spozorováno kolem 50 UFO fenoménů. Všechny případy monitorují skupiny ufologů, kteří se snaží přijít na kloub záhadám spojovaným s mimozemskými civilizacemi. Asi 40% pozorování se nakonec vysvětlí přirozeným způsobem jako lasery diskoték, neobvykle osvětlená letadla, jasné meteory. O přibližně 50% případů ufologové neumí říci, zda jde o přirozený jev a jenom zbylý zlomek po dlouhém zkoumání zařadí mezi neidentifikovatelné objekty, to jest UFO.
Podle mne mimozemšťané neexistují, Zemi tudíž navštěvovat nemohou.
Když občas sleduji zprávy České televize o naší politické scéně, nejsem si jist, zda nejsem mimozemšťan.
Na ufony nevěřím, ale filmy o mimozemšťanech mám ráda.
A následují jména 4 výherců knižních novinek. Jsou to Jiří Kvičera, Praha 4, Jaroslav Rohlena, Hradec Králové, Petr Vostrejš, Bystřice nad Pernštejnem a Anna Zvoničková, Štítná nad Vláří.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Silným elementem pro formování holandské mentality byl nepochybně život s vodou. Ten naučil Holanďany spolupracovat, neboť jakkoliv jsou v principu individualisté, jiné východisko nebylo.
Radioservis nabízí osudy Josefa Fanty, ročník 1931. Dodnes aktivního ekologa lesa a krajiny, který zakládal první český národní park v Krkonoších a po nucené emigraci v roce 1977 působil 30 let v Nizozemsku. Fantovi inspirativní osudy k vydání připravili Vladimíra Bezdíčková a Milan Pokorný.
Začněme prostým faktem. Na horách plyne čas rychleji než dole u moře. Rozdíl je to nepatrný, ale dá se změřit pomocí přesných hodin, které si můžete koupit na internetu za pár tisíc euro, soudí Carlo Rovelli, teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ve své objevné a srozumitelné knize Řád času. Vydala nakladatelství Argo a Dokořán v překladu Jiřího Podolského.
A pozor, je tady soutěž.
K podzimním publikacím Mladé fronty patří 6. díl edice Velikáni do kapsy. Tentokrát práce Tomáše Němečka, Jan Amos Komenský, Očima vše zvěda všudy Buda a Magického mámení, štědře ilustrovaná Tomášem Chludem. Napište prosím, jak se jmenovali rodiče Jana Amose Komenského, který žil v letech 1592 až 1670.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 3. října v 16.05 a také ještě v neděli. V 11.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knižní výhry jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. To znamená, že jsme dospěli až na poslední stránku dnešních Knížek plus. Nové vydání otevřeme opět za týden. Naslyšenou se těšíme spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou. Opatrujte se a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolína Koubová.